God loves children.
He loves all bērnus. Viņš mīl visus bērnus. Glābējs ir teicis, laidiet bērniņus pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Bērni mūsdienās dzīvo daudzos dažādos un sarežģītos ģimenes apstākļos. Piemēram, salīdzinot ar laiku, pirms 50 gadiem, šodien divreiz vairāk bērnu no ASV dzīvo tikai ar vienu no vecākiem, un aizvien vairāk ģimeņu nav vienotas attiecībā ar mīlestību pret Dievu un gatavību turēt viņa baušļus. Šajā pieaugošajā garīgajā juceklī atjaunotais evaņģēlijs turpinās nest tā kunga standartu, ideālu un paraugu. Bērniem ir jādzimst laulībā, un tie jāaudzina tēvam un mātei, kuri godā un pilnīgā uzticībā pildi laulības solījumus. Vīram un sieva ir svēts pienākums – mīlēt un rūpēties vienam par otru un par saviem bērniem. Vecākiem ir svēts pienākums – audzināt savus bērnus mīlestībā un taisnīgumā, gādāt par viņu fiziskajām un garīgajām vajadzībām, mācīt viņam mīlēt citam citu un savstarpēji kalpot un pildīt Dieva baušļus. Mēs apzināmies, ka pasaulē ir daudz labu vecāku no dažādām ticībām, kas ar mīlestību rūpējas par saviem bērniem. Ar pateicību mēs apliecinām, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā ir ģimenes, kuras savās rūpēs ieskāvuši tēvs un māte, kas ir pievērsti glābējiem, kas ir salaulāti ar priestrības pilnvarām un kas savā ģimenē mācās mīlēt un uzticēties savam debesu tēvam un viņa dēlam Jēzum Kristum. Šodien es lūdzu par tiem simtiem tūkstošu bērnu, jauniešu, jauno pieaugušo, kuri nenāk no šiem šķietami ideālajām. Es nespēju atrast labāku apzīmējumu ģimenēm. Es runāju ne tikai par tiem jauniešiem, kuri ir saskārušies ar nāvi, šķiršanos vai savu vecāko gaistošo ticību, bet arī par tiem desmitiem tūkstošu jauno vīriešu un jauno sieviešu visā pasaulē, kuri pieņem evaņģēliju patstāvīgi un pievienojas baznīcai bez mātes vai tēva. Šie jaunie pēdējo dienu svētie ienāk baznīcā ar lielu ticību. Viņi cer nākotni izveidot ideālu ģimeni savā dzīvē. Ar laiku viņi kļūst par svarīgu mūsu misionāru spēka daļu, mūsu taisnīgajiem, jaunajiem pieaugušajiem un par tiem, kas nometušies ceļos pie altāra dibina savu ģimeni. Mēs turpināsim mācīt tā kunga paraugu, kādu viņš ir noteicis attiecību uz ģimenēm, taču tagad, kad baznīcā ir miljoniem tās locekļu un bērni nāk no ļoti dažādām vidēm, mums ir jābūt vēl uzmanīgākiem un iejūtīgākiem. Mūsu baznīcas kultūra un valoda mēdz būt unikāla. Mūsu sākumskolas bērni nepārstās dziedāt dziesmu mūžīgā ģimene, bet kad viņi dziedās, ai, cik ļoti priecājos es tēti sagaidot, vai no vecākiem ceļu mācos es rast, ne visi bērni dziedās par savām ģimenēm. Mūsu draudzene Bete dalījās kādā baznīcas pieredzē, ko viņa guva 10 gadu vecumā. Viņa stāstīja, mūsu skolotē mācīja stundu par tempļa laulībām. Viņa jautāja tieši man, Bete, tev vecāki nav laulējušies templī, vai ne? Mana skolotē un pārējā klase zināja atbildi. Skolotē turpināja mācīt stundu, un Bete spēja izteiloties tikai to sliktāko. Bete teica, esmu aizvadījusi daudzas naktis raudot, kad 2 gadus vēlāk man atklāja sirdskaiti, un es domāju, ka miršu. Mani pārņēma panika domāt par to, ka es uz mūžiem palikšu viena. Mans draugs Leifs apmeklēja baznīcu viens pats. Vienreiz sākumskolā viņu palūdza sagatavot īsu runu. Viņam nebija mammas vai tēta baznīcā, kas būtu blakus un palīdzētu gadījumā, ja viņš aizmirstu, ko teikt. Leifs bija izbijies. Negribot sevi apkaunot, viņš vairākus mēnešus negāja uz baznīcu. Jēzus pasauca bērnu nostēto viņu vidū un teica, kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. Šie bērni un jaunieši ir svētīti ar ticīgu sirdi un garīgajām dāvanām. Leivs man sacīja, kaut kur dziļi apziņā es zināju, ka Dievs ir mans tēvs un ka viņš mani pazīst un mīl. Mūsu draudzene Veronika teica, apgūstot evaņģēlija principus un studējot Mormona grāmatu, man likās, ka es atceros to, ko jau biju zinājusi, bet biju aizmirsusi. Mūsu draudzene Zuleika ir no Alegretes, Brazīlijā. Lai gan viņas ģimene nebija ticīga, 12 gadu vecumā Zuleika sāka lasīt Bībeli un apmeklēt vietējās baznīcas, meklējot, kur varētu uzzināt vairāk par Dievu. Kad viņas vecāki negribīgi atļauj viņai tikties ar misionāriem, viņa mācījās, ieguva liecību un tika kristīta. Zuleika man teica, pārunu laikā man parādīja attēlu ar Salt Lake's templi un pastāstīja par saistīšanas priekšrakstiem. Kopš tā brīža es vēlējos kādu dienu ienākt tā kunga namā un nodibināt mūžīgo ģimeni. Lai gan apstākļi, kādos bērns dzīvo uz zemes, var nebūt ideāli, viņa garīgais DNS ir pilnīgs, jo bērna patiesa identitāte ir tā, ka viņš ir Dieva dēls vai meita. Prezidents Monsons ir teicis, palīdziet Dieva bērniem saprast, ka šajā dzīvē ir paties un svarīgs. Palīdziet viņiem attīstīt spēku, lai izvēlētos tās takas, kas viņus vadīs droši ceļā uz mūžīgo dzīvi. Atplatīsim mūsu rokas un atvērsim mūsu sirdi nedaudz plašāk. Šiem jauniešiem ir nepieciešams mūsu laiks un mūsu liecības. Brendons, kurš pievienojas baznīcai vidusskolas laikā Kolorādo, stāstīja man par tiem cilvēkiem, kuri palīdzēja viņam gan pirms, gan pēc kristībām. Viņš teica, es apciemoju to ģimeņu mājas, kas dzīvoja saskaņā ar evaņģēliju. Tur es redzēju paraugu, pēc kura man šķita, es varētu veidot savu ģimeni. Veronika, kas piedzima Nīderlandē, mācījās vienā skolā ar mūsu meitu Kristenu, kad mēs dzīvojam Vācijā. Veronika ievēroja skolēniem, kuri bija baznīcas locekļi, piemita gaisma. Es sapratu, ka šī gaisma nāca no viņu ticības Jēzum Kristum un dzīves saskaņā ar viņa mācībām. Mans draugs Maks kristījās 8 gadu vecumā. Viņa tevs nepiederēja nevienai baznīcai, un Maks varēja izvēlēties apmeklēt baznīcu vai neapmeklēt. Pusauģu gados, kad Maks nebija apmeklējis baznīcu vairākus mēnešus, viņš juta, ka viņam ir jāatgriežas baznīcā. Un kādu svētdienas rītu bija apņēmies to izdarīt. Taču tuvojoties baznīcas parādes durvīm, viņa apņemšanās vainājas, viņa vēdres sažņaudzās. Pie durvīm stāvēja jaunais bīskaps. Maks viņu nepazina un bija droši, kā arī bīskaps nepazina viņu. Kad Maks pienāca tuvāk, bīskapa seja atplauka smaids, un viņš pastiepa savu roku un teica, Maks, kāds prieks tevi redzēt? Kad viņš izrunāja šos vārdus, teica Maks, mani pārņēma siltas sajūtas, un es zināju, ka biju rīkojies pareizi. Ja jūs zināt kādu vārdu, jūs varat daudz ko mainīt. Un Jēzus pavēlēja, lai viņu mazie bērni tiktu atvesti pie viņa. Un viņš ņēma viņus vienu pēc otra un svētīja tos. Un lūdza tēvu par tiem. Un kad viņš to bija darījis, viņš raudēja. Pēc vecāku lūguma daudzi jaunieši, kuri mīl evaņģēliju, gaida vairākus gadus, lai kristītos. Emīlijas vecāki izšķīrās, kad viņa bija vēl maza, un viņa neseņēma atļauja kristīties līdz 15 gadu vecumam. Mūsu draudzene Emīlija ar sajūsmu runā par jauno sieviešu vadītāju, kas vienmēr sniedzās pretī un palīdzēja stiprināt viņas liecību. Koltens un Prestons ir pusauģi, kas dzīvo Jūta štatā. Viņu vecāki ir šķīrušies, un viņi nav saņēmuši atļauju kristīties. Lai gan viņi nevar pasniegt vakarēdienu, viņi katru nedēļu atnes maizi. Un lai gan viņi nevar apmeklēt templi kopā ar citiem jauniešiem, kad viņu bīskapie dodās uz templi, lai veiktu kristības, abi brāļi līdzās esošajā ģimenes vēstures centrā meklē ģimenes vārdus. Mūsu jauniešiem vislabāk palīdz iekļauties ar savu ietekmi citi taisnīgi jaunieši. Noslēgumā es vēlos dalīties kāda jauna drauga piemērā, ko mēs ieguvām apmeklējot Zambijas Lusakas misiju pirms dažām nedēļām. Elder Džozefs Cengobā ir no Ugandas. Viņa tēvs nomira, kad viņam bija 7 gadi. 9 gadu vecumā, kad neviens nespēja par viņu parūpēties, viņš uzsāka patstāvīgas dzīves gaitas. 12 gadu vecumā viņš satika misionārus un tika kristīts. Džozefs pastāstīja man par savu pirmo dienu baznīcā. Pēc svētā vakarēdienas sanāksmes es domāju, ka bija laiks doties mājās, taču misionāri iepazīstinē mani ar Džošo Valusimbi. Džošo teica, ka viņš būs mans draugs un pasniedza man bērnu dziesmu grāmatu, lai man nebūtu jādodas uz sākumskolu ar tukšām rokām. Sākumskolā Džošo nolika sev blakus vēl vienu krēslu. Sākumskolas prezidenti aicināja mani iznākt priekšā un palūdza pārējiem sākumskolas bērniem nodziedat man dziesmu Es esmu Dieva bērns. Mani pārņēma ļoti īpašas sajūtas. Draudzes prezidents aizveda Džozefu pie Pjēra Mungozas ģimenes, un tās kļuva par viņa jaunajām mājām turmāko 4 gadu laikā. Pēc 8 gadiem, kad Elder Džozefs Sengobā sāka kalpot misē, viņam par pārsteigumu misionārs, kurš apmācīja viņu, bija Džošo Valusimbi. Zēns, kurš lika viņam justies tik gaidītam pirmajā reizē sākumskolā. Un viņa misijas prezidents, viņš ir prezidents Leifs Eriksons. Mazais zēns, kurš neapmeklēja sākumskolu, ja viņu māca bailes par uzstāšanos. Dievs mīl savus bērnus. Kad pirms pāris nedēļām mēs ar Keitu ciemojāmies Āfrikā, mēs apmeklējam Mubji Maji, Kongo Demokrātisko Republiku. Tā kā sanāksim nams bija par mazu 2000 baznīcas locekļiem, mēs sanācam kopā laukā zem lieliem plēves pārsegiem, ko atbalstīja ar bambusu mietiem. Kad sākās sanāksme, mēs redzējām dučiem bērnu, kas mūs vēroja, piespiedušies no otras puses pie dzels žoga stieņiem, kas apņēma īpašumu. Keitie klusim un pačukstē. Nīl, vai tu domā, ka mēs varētu uzaicināt bērnus mums piebiedroties? Es uzrunāju apgabala prezidentu Kaloni uz paaugstinājumu un lūdzu viņu aicināt bērnus otru pusi šogam mums pievienoties. Man par pārsteigumu, pēc prezidenta Kaloni aicinājuma, bērni ne tikai nāca, bet gan skrēja. To bija vairāk pa 50, iespējams 100. Dažiem bija skrandainas drēbes un basas kājas, taču viņiem visiem piemeta skaists maids un sajusminātas sejas izteiksmes. Mani dzīvi aizkustināja šī pieredze, un es redzēju to kā līdzību tam, ka mums ir nepieciešams panākt pretī tiem jauniešiem, kuri jūtas vientuļi, pamesti, vai tā it kā atrastos otrpus žogam. Domāsim par viņiem, laipni aicināsim viņus, apskausim viņus un darīsim visu, ko vien varam, lai stiprinātu viņu mīlestību uz glābēju. Jēzus ir teicis, kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. Jēzus Kristus vārdā, āmen.